I kanë ftuar qytetarët që masivisht të dalin në protesta dhe si që kanë thënë, mos bien prej provokimeve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një ditë pasi Rusia mori kontrolin e rajonit të Luhanskut, guvernatori i rajonit të Donetskut në Ukrainën lindore, Pavlo Kirilenko, bëri thirrje për evakuimin e 350.000 njerëzve. Kirilenko tha se ishte një hap i domosdoshëm për të shpëtuar jetë dhe për të lejuar forcat ukrainase të përgatisin mbrojtje në qytete përpara avancimit të trupave ruse. Ndjekim një raport nga Besmir Nenaj.
Autoritetet ukrainase i bën thirrje civilve që të largohen urgjentisht nga qyteti Slovjansku teksa Rusia përshkallëzon ofensivën e saj në rajonin Ukrainas të Donetskut. Në raportin e inteligjencës britanike thuhet se ekziston një mundësi reale që betejë për Slovjanskun të jetë betejë tjetër kyçe në luftën për rajonin e Donbasit. Forcat ruse nga regjimentet lindore dhe perëndimore të ushtrisë ka të ngjarë që tashmë të ndodhen rreth 16 kilometra në veri nga qyteti Slovjansku, thuhet në raport e inteligjencës britanike. Zyrtarët Ukrainës thanë se Slovjansku ka qenë në shenjestrën e shumë bombardimeve ruse gjatë ditëve të fundit, ku janë shënuar të paktën 2 viktima dhe 7 persona të tjerë janë plagosur pas një sulmi në një treg më datën 5 korrik. Gjatë një deklarate për mediat ukrainase, Pavlo Kirilenko, kreu i administratës ushtarake rajonale të Donetskut, tha se këshilla e tij kryesore është evakuimi i popullsisë. Kirilenko tha se ishte një hap i domosdoshëm për të shpëtuar jetë dhe për të lejuar forcat ukrainase të përgatisin mbrojtje në qytete përpara avancimit të trupave ruse. Këtë javë nuk ka pasur një ditë pa bombardime, tha ai më pes korrik, duke shtuar se qyteti tashmë ishte brenda rrezës së raketa hedhësve të shumta ruse. Armiku po bombardon në mënyrë kaotike, sulmet kanë për qëllim shkatrimin e popullatës lokale, tha Kirilenko. Ai gjithashtu raportoi se ka pasur bombardime në të gjithë vijën e frontit në rajonin lindor të Donbasit, ku Rusia i ka ripërqendruar përpjekjet e saj që nga dështimi për të kapur Kievin pas rezistencës së ashpër të Ukrainës. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke folur në fjalimin e tij të mbrëmjes më pes korrik, tha se ai po vazhdonte apelin ndaj Perëndimit për sisteme të përmirësuara antiraketore, pasi alarmet e sirenave ajrore u dëgjuan në pjesën më të madhe të vendit, përfshirë kryeqytetin në Kiev. Duke folur më pes korrik, drejtoresha e të drejtave të njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dënoi luftën e pakuptim të Rusisë në Ukrainë, ndërsa ajo kërkoi të jepet fund vuajtjeve të papërballueshme civile të shkaktuara nga pushtimi. Për Radion Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoi me një blok lajmesh. Kosova sot ka regjistruar 341 raste të reja me koronavirus, që paraqet rritje të rasteve krahasuar me një ditë më parë, kur autoritetet shëndetësore raportuan për 213 infektime të reja. Rastet e reja dalin pas testimit të 1165 mostrave, që i bie se 29.27% e personave kanë dalë pozitiv. Në 24 orët para prake, si pas Ministrisë së Shëndetësisë, janë shëruar edhe 64 persona, ndërkaq rastet të vdekjeve nuk ka pasur. Kosova së fundmi po përballet me rritje të rasteve me sëmundjen COVID-19 që ka shtyr autoritetet të bëjnë thirrje për kujdes dhe vaksinim. Një gjykat ruse ka urdhëruar konsorciumin e gazjellësit Kaspik CPC që transporton naft nga Kazakistani në detin e zi të pezulloj aktivitetin për 30 ditë. CPC që ka afër 1% të naftës globale dhe përfshin kompanitë amerikane Chevron dhe Exxon, tha sot se vendimi për të pezulluar operacionet ka të bëjë me shqetësimet që lidhen me rrjedhjet e naftës dhe se konsorciumi do ta respektoj vendimin. Në deklaratën e postuar në webfaqe, CPC tha se planifikon të apeloj vendimin. Rreth 80% e eksporteve të naftës së Kazakistanit kalojnë përmes portit të Rusisë në qytetin Novorossiysk. Terminalet që gjenden në këtë port mund të transportojnë deri në 67 milion ton naftë në vit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do të bëjë thirrje vendeve të G20-s këtë javë që të ushtrojnë presion ndaj Rusisë për të mbështetur përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të rihapur rrugët detare të bllokuara nga konflikti në Ukrainë dhe të përsërisë paralajmërimet ndaj Kinës që të mos mbështesë përpjekjet e luftës së Moskës. Blinken sot shkon në Azi për një takim të ministrave të jashtëm të G20-s në Bali që mbahet më tetë korrik. Udhtimi i tij do të përfshijë takimin e tij të parë me homologun kinez Wang Yi, që nga tetori, por nuk pritet takim me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Ramin Tulluj, nën sekretar i shtetit për ekonomi dhe çështje biznesore, u tha gazetarëve se Blinken do ta ngrejë çështjen e sigurisë së energjisë dhe nismave të OKB-s për të zhbllokuar eksportet e Rusisë dhe Ukrainës të produkteve bujqësore në tregjet botërore. Personi akuzuar për të shtënat më 4 korrik në afërsi të Chicagos është akuzuar për 7 vrasje, thanë zyrtarët amerikan. Robert Crimo, 21 vjeç, do të ndëshkohet për vrasjet kundër komunitetit ton, tha prokurori Eric Reinhardt. Sulmi në Highland Park, ku përmbahen një parad për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, la të vdekur 7 persona dhe mbi 30 të plagosur. Reinhardt shtoi se 10 akuzat të tjera do të ngrehen para se të përfundojë hetimi për këtë ngjarje. I dyshuari po akuzohet se ka çelluar 70 plumba të një pushke të fuqishme drejt turmës dhe për maskim si grua në mënyrë që të mund të ikte nga vendi i ngjarjes së bashku me turmën. 4 matematikan përfshi ukrainasen Marina Vjazovska janë vlerësuar me medaljen prestigjoze Fields, ka njoftuar juria e Unionit Ndërkombëtar Matematikor. Vjazovska është vetëm gruaja e dy që fiton çmimin i konsideruar si ekuivalent i çmimit Nobel për matematikën. Fituesit e tjerë ishin matematikani francez Hugo Duménil Chopin nga Universiteti i Gjenevës, koreano-amerikani Jun Hu nga Princeton dhe britaniku James Maynard nga Universiteti i Oxfordit. Medalja Fields u jepet çdo 4 vjet matematikanëve nën 40 vjeç. Mariam Mirzakhani, profesoresh me origjinë iraniane në Universitetin e Stanfordit, ishte gruaja e parë që mori çmimin për punën e saj më 2014. Ajo vdiq nga kanceri i gjirit në vitin 2017. Kosova ka përfunduar garat në lojrat mesdhetare Oran 2022 me 6 medalje të fituara, duke u radhitur në vendin e 16 sa i përket medaljeve. Në garat që u mbajtën në Algjeri, judistet Distria Krasniqi, Loriana Kuka dhe Laura Fazliu morën medalje të arta në kategoritë e tyre respektive. Medalje të bronzë fituan judistet Akil Gjakova dhe Flaka Logja, si dhe boksieri Shpëtim Bajoku. Garat u mbajtën në Algjeri, shtet që nuk e një pavarësinë e Kosovës, nga 25 qershori deri më 5 korrik, ndërkaq ceremonia përmbyllëse zhvillohet sot. Në këto gara, Kosova u përfaqësua me 39 sportist dhe gjyqtar. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.